valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe ot jem me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga përmbajtja emisionit të mesditës veçojnë. Në Kosovë në përgjithësi janë respektuar lirit fetare, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Maqedonia dhe Kosova së shpejti me vend kalime të reja kufitare. Presidenti Barack Obama tha se nuk do nxitoj me vendimin për Afganistanin. Në pjesën tematike trajtojmë rikthimin e gjykatave në veri të Mitrovicës si dhe zgjedhjet në komunat me shumicë serbe. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Washington, Departamenti Amerikan i Shtetit e publikoi raportin për liritë fetare në botë për periudhën korrik 2008-2009. Në pjesën për Kosovën, postjera shtohet se kushtetuta, ligjet dhe politikat në përgjithësi kanë kontribuar lirisë religjionit. Qeveria përgjithsisht i ka respektuar liritë fetare në praktik dhe nuk ka pasur ndryshim në statusin e respektit për liritë fetare nga ana e qeverisë, thuhet më tej. Jacksonville, Shtetet e Bashkuara. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se ai nuk do nxitohet teksa po vendos për strategjinë ushtarake në Afganistan.
I will never rush the solemn decision of sending you into harm's way.
Unë asnjëherë nuk do nxitohem me vendimin solemn që t'ju dërgoj në rrugë të dëmshme, nuk do t'i rrezikoj jetën tuaja përveç nëse është absolutisht e domosdoshme, tha Obama në një fjalim para marinarëve amerikan në shtetin e Floridas. Fjalimi i tij u bë pak kohë pasi 14 amerikane humbën jetën nga rrëzimi i dy helikopterëve në Afganistan. NATO tha se asnjëri rrëzim nuk ishte shkaktuar nga zjarri armikut. Prag, gjykata kushtetuese e Çekisë sot do të mbajë seancën e parë për sfidimin legal të ratifikimit të Traktatit të Lisbonës. Gjykata do t'i dëgjojë ankimimet nga 17 senatorët, të cilët pohojnë se traktati e cënon integritetin e Çekisë. Marrëveshja e Lisbonës, e cila synon të reformojë vendimmarrjen në Bashkimin Evropian, do të hyjë në fuqi kur të ratifikohet nga 27 vendet anëtare, por presidenti euroskeptik i Çekisë Václav Klaus ende nuk e ka nënshkruar. Stockholm, ish-kryetaria e Republikës Serbe të Bosnjës Biljana Plavšić sot lirohet nga burgu pasi vuajti 2/3 nga dënimi 11 vjeçar për krimet e luftës. Ajo u dënua në vitin 2003 për rolin e saj në krimet gjatë luftës në Bosnjë për periudhën 1992-95. Hag, gjykimi ish liderit të serbeve të Bosnjës Radovan Karadžić do të vazhdojë sot. Dia i refuzoi të marrë pjesë në gjykim. Karadžić përballet me 11 akuza kriminale për periudhën 1992-95 gjatë luftës në Bosnjë, përfshirë dhe masakrën e 8000 burrave dhe djemve muslimanë në Srebrenicë. Moskë, autoritetet e shëndetësisë në Rusi kanë konfirmuar vdekjen e dy grave ruse nga gripi i derrave. Krye epidemiologu i vendit Gennadi Onishchenko tha se gratë të moshës 29 dhe 50 vjeçare që kanë vdekur në Siberinë lindore kishin diagnozat e konfirmuara. Më shumë se 1300 raste të gripit të derrave janë regjistruar në Rusi. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Zyrtarë nga misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit zotohen se do të angazhohen maksimalisht për rikthimin e gjykatësve dhe prokurorëve vendor në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës. Në anën tjetër, përfaqësuesit e gjykatës supreme të Kosovës, kthimin e vendorëve në veri të vendit e ndërlidhin me çështjet e sigurisë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX dhe ata të gjykatës supreme të Kosovës thonë se janë duke duar përpjekjet për kthimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në veri të Mitrovicës. Kryetari i Gjykatës Supreme, Recep Haxhi Musa, thotë se me krimin e kushteve teknike dhe atyre të sigurisë do të ndodhë edhe kthimi i gjyqtarëve në veri.
Po unë mendoj se u bën punë jashtë serioze në drejtim dhe pritet që pas përgatitjeve dhe bëra të një grupi i cili është ka punë në mënyrë inteligjente atje i administratorëve, por sa kryen kushtet nuk si dhe me marë qështjet në shërtim edhe gjyqtarët vendon, ajo për mendimin tim më shumë shpejt, do të kemi regjistruar ton, po mendoj Kosovar, të dhe ata që kanë punuar nga gatësia e gjyqtarëve serb, vazhdojnë punën e përpashkë. Po problemi më i madh është siguria e gjyqtarëve.
Nga ana tjetër, zëvendës kryetari i gjykatës së qarkut në Mitrovicë, Enver Peci, konsideron se kthimi i gjyqtarëve shqiptar në veri të vendit nuk ka të bëjë me sigurinë, por sipas tij, kjo është çështje politike.
Unë po mendoj se nuk është problemi i sigurisë, po më duket që është problem politik më tej.
Edhe zëvendësja e Uleksit për drejtësi, Kristina Herodes, pohon se Euleksi është duke punuar për kthimin e gjyqtarëve lokal atje.
Ulek judges and prosecutors are already working in Mitrovica District Court.
Prokurorët dhe gjyqtarët e Uleksit janë duke punuar në gjykatën e qarkut në Mitrovicë, por siç e dini, nuk ka as gjyqtar shqiptare as serb të Kosovës. Euleksi është duke punuar që të ketë edhe gjykatës vendore atje, tha zonja Herodes, duke shtuar se aktualisht në gjykatë janë duke punuar zyrtar administrativ që kanë për detyrë kryerjen e inventarizimit të lëndëve që janë në pritje. Herodes tha se shpejt do të ketë kthim të gjyqtarëve lokal atje, por sipas saj nevojitet edhe pak kohë. Zëvendës kryetari i gjykatës së qarkut në Mitrovicë, Enver Peci, thotë se pas disa konsultimeve në mes të vendorëve dhe ndërkombëtarëve, pritet rifillimi i punës së gjyqtarëve dhe prokurorëve vendor.
Sipas zyrtarëve të Uleksit, po pritet që pas kompletimit dokumenteve dhe gjetjes tyre për vendet ndryshme që janë punë për gjykatë, mendohet se do të bëhet një zgjedhje gjyqtarëve shqiptarë dhe serb, edhe me të Uleksit, edhe kanë me filluar një 50 raste sipas tyre.
Kthimi i gjyqtarëve vendor në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës do të jetë prioritet i misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, kështu ka deklaruar para pak ditësh shefi i Uleksit Ivde Kermabo gjatë një vizite që i ka bërë këtij institucioni. Autoritetet kosovare thonë se kthimi i të gjithë gjyqtarëve vendor në gjykatën komunale dhe atë të qarkut në veri të Mitrovicës mbetet një sfidë për ta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga zgjedhjet e 15 nëntorit parashihen të dalin tri komuna të reja me shumicë serbe dhe një tjetër të zgjerojë territorin e saj. Por projekti për krijimin e komunës së Mitrovicës Veriore, në bazë të së cilës autoritetet synonin shtrirje në veri, një herë për një herë ka dështuar. Autoritetet dhe analistët druajnë se status quo në atë pjesë nuk do të përfundojë shpejt. Kronike Albana Isufit.
Zgjedhjet lokale të 15 nëntorit do të rezultojnë me formimin e tri komunave të reja me shumicë serbe, por asnjë nga këto nuk është ajo për cilën kanë insistuar më për autoritetet qendrore, Mitrovica Veriore. Krijimi i kësaj komune sipas autoriteteve do t'u jepte fund strukturave paralele serbe dhe do të mundsonte shtrirjen e kontrollit të organeve qendrore. Plani për Mitrovicën është i detajuar në propozimin për statusin, por serbët në pjesën veriore vazhdojnë ta kundërshtojnë këtë propozim. Skënder Zogaj, këshilltar në Ministrinë e Pushtetit Lokal, pranon se edhe pas zgjedhjeve të 15 nëntorit, pjesa veriore e Mitrovicës do të mbetet siç është tani, një status quo.
Mitrovica, pjesa serbe Mitrovicës, ka lëzgjat mandatin vetvetes për të qenë jashtë institucioneve dhe për të bërë vazhdimin e asaj që ka planifikuar më herët, do të mbetet në një fushë ku ende taktizon brenda vetvetes vet, ndoshta për të imponuar zgjedhje të reja.
Ku më parë zyra civile ndërkombëtare në bashkëpunim me institucionet vendore shtyn krijimin e komunës së Mitrovicës Veriore dhe të Parteshit. Vetë shefi kësaj zyre Peter Fej siguroi se në bazë të ligjeve në fuqi, zgjedhjet në këto dy vendbanime do të mbahen jo më vonë se sa 6 muaj pas atyre të 15 nëntorit. Zëdhënësi Endi Megafi shpjegon se përgatitjet ngadalta kanë bërë që krijimi i komunës së re të Mitrovicës Veriore dhe të Parteshit të shtyhet. Zgjedhjet pritet të mbahen jo më vonë se sa 6 muaj pas zgjedhjeve të 15 nëntorit. Do të ketë komunë të re në Mitrovicën Veriore dhe fokusi ynë është që ta jetësojmë këtë, tha Megafi. Eksperti për çështje të decentralizimit Ardan Gashi thotë se mbajtja e zgjedhjeve të reja në këtë pjesë tregon për statusin special që ka ajo.
Mirë, po dhe vetë fakti se atje zgjedhjet organizohen 6 muaj pas zgjedhjeve në pjesën tjetër të Kosovës tregon statusin special që ka Erizian. Tregon se ata nuk bashkëpunojnë në mënyrë se si do duhet bashkëpunohet me qeverinë e Kosovës, fare në fakt nuk bashkëpunojnë fare.
Ditë më parë ministri i pushtetit lokal Sedre Ferati kërkoi ndihmë ndërkombëtare për zbatuar decentralizimin atë në veri. Ai ka thënë se aty ku kishin qasje institucionet e Kosovës, ky proces është zbatuar. Ndërta Ngashi mendon se në të vërtetë pa një marrëveshje me Beogradin zyrtar, pushteti kosovar nuk mund të shtrihet në veri. Nëse nuk ndodh kjo, sipas Ngashit, në veri do të vazhdojë status quo-ja.
Fatkeqësisht po, decentralizimi i cili ka tentuar që të shtrijë pushtetin e Kosovës, qeverisë Kosovës, institucionet Kosovës edhe në veri, ka dështu fatkesisht që të arrihet, pa kooperimin e qeverisë në Beograd do të është problem që të arrijnë dhe një kooperim me Serbi Lokaj.
Autoritetet kosovare shprehen të hapura sa i përket bashkëpunimit me Beogradin zyrtar. Skënder Zogaj thotë se është në interes të Kosovës bashkëpunimi, por që se me këtë vendoset sundimi i ligjit në pjesën e pakontrolluar nga institucionet vendese dhe ato ndërkombëtare.
Ne jemi shumë të interesuar që megjithatë në bashkëpunim gjithë faktorët relevant që mund vendosin, po një zgjidhje të mirë, realisht një zgjidhje demokratike gjithmonë sojat të vendimeve që janë marrë të pakës aktisarit, po edhe qëndrimeve pozitive politike në Kosovë që gjendet zgjidhja dhe eliminohet anarshia në atë pjesë të vendit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Maqedonia dhe Kosova shumë shpejt do të hapin dy vend kalime të reja kufitare, të cilat deri tani nuk janë hapur për shkak të mosvendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve. Zëdhënës i qeverisë së Maqedonisë Shefik Duraku i tha Radios Evropa e Lirë se njëri vend kalim do të hapet mes fshatrave Tanush dhe Debelde, kurse tjetri mes fshatrave që lidhin Kumanovën me Gjilanin. Lajmi është mirëpritur nga banorët lokal. Holësi tjera i sjell Isuf Kadriu.
Vendosja e marrëdhënieve diplomatike mes Shkupit dhe Prishtinës dhe më parë përfundimi i procesit të demarkacionit ka krijuar kushtet e nevojshme për hapjen edhe të vendkalimeve të reja kufitare mes Maqedonisë dhe Kosovës. Zëdhënësi i qeverisë Shefik Duraku tha për Evropën e Lirë se komisioni që vepron në kuadër të Ministrisë së Punëve të Jashtme thuajse ka përfunduar përgatitjet e nevojshme dhe pritet vetëm aprovimi apo përfundimi i përgatitjeve edhe nga ana e Kosovës. Zëdhënësi Duraku tha se bëhet fjalë për tre vendkalime të reja kufitare, dy me Kosovën dhe një me Luginën e Preshevës.
Vendkalime të reja kufitare mendojmë se shumë shpejt, ndoshta në fillim të vitit 2010, ne shpresojmë që të jenë edhe funksionale dhe të jenë të përdorshme për qytetarët, sidomos atyre që jetojnë në brezin kufitar, janë vendkalimi kufitar Tanush dhe Debelde, vendkalimi kufitar me pjesën e Preshevës, Miratot, Pojan, dhe vendkalimi kufitar që është më i rëndësishmi dhe që do lidh pjesën e Kumanovës me Gjilanin dhe Preshevën, është vendkalimi në pjesën e Stanqishit në pjesën e Kosovës.
Deklaroi zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Shefik Duraku duke shtuar se hapja e këtyre vendkalimeve kufitare ka rëndësi jashtëzakonisht të madhe në veçanti për banorët në të dyja anët e kufirit.
Këta banorë që jetojnë në brezin kufitar kanë edhe lidhje të ngushta familjare mes veti dhe nevoja për një kontakt të përhershëm ka qenë e kamotshme. Prej tani, nëse kanë qenë problem marrëdhëniet diplomatike me Kosovën, tani më atë problem nuk e kemi dhe puna vazhdon më tutje gjithnjë në shërbim të qytetarëve për t'u lehtësuar jetën këtyre qytetarëve që edhe ashtu jetojnë në kushte të vështira, sidomos fshatrave që janë të brezit kufitar.
Njoftimet e këtilla të qeverisë ndërkohë janë mirëpritur nga banorët e zonave kufitare. Deputeti Abidin Zymberi, që përfaqëson në Kuvendin e Maqedonisë elektoratin e komunës Likovës, thotë se hapja e vendkalimeve të reja kufitare ngjall shpresën te kjo popullatë, përveç vendosjes së kontakteve më të shpeshta me të afërmit në anën tjetër të kufirit, do të mund të ndikojë edhe në zhvillimin e këtyre zonave të lëna pasdore. Edhe pse Kosovën e kanë vetëm 10 kilometra larg, banorët e Likovës për të shkuar atje bëjnë 200 deri 300 kilometra rrugë.
Prej fshatit Stupçan deri në pikën kufitare Bellanoc janë diku 9 kilometër, që do të thotë shumë më afër na bën neve me shkuar në Gjilan se me ardhmën në Shkup. Besojm se me hapjen e kufivit, atëherë Likovës do të japet një perspektivë re, sigurisht që do të fillojnë edhe prodhimet bujqësore dhe zhvillimet tjera dhe marrëveshje ndërkomunale ku do të realizojnë shumë projekte në interes të dy komunave dhe në interes të dy shteteve.
Deklaroi deputeti Zymberi. Ndërkohë nga qeveria paralajmërojnë se përveç vendkalimeve kufitare me Kosovën, këtyre ditëve do të fillojnë nënshkrimi edhe një sër marrëveshjeve tjera në sferën e ekonomisë, bashkëpunimit social dhe shëndetësor, të cilat deri më tani nuk janë konkretizuar për shkak të mos vendosjes së marrëdhënieve diplomatike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Në Kosovë në përgjithësi janë respektuar liritë fetare, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Maqedonia dhe Kosova së shpejti me vendkalime të reja kufitare. Presidenti Barack Obama tha se nuk do të nxitoj me vendimin për Afganistanin. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.